Хәйрле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Қадірлі дусларыбыз, хәзір біз сізіне Әкиет қапшығы сәхифесін тыңларға шақырабыз. Бұ қапшықта әкиетлерінің бітесі де, кемесі де юқ. Әллә ниндилері бар бізді әкиетлерінің, қызықлары да, мұңсулары да. Қой әлі, не шығар екен хәзір қапшықтан? Гүлшешек деген татар халық әкиеті. Қорқыныш әкиет. Онда убырлы қаршық та, сыры бүрі де бар. Бұларының есімдерін ішітуге өк, ерек шымланып қойды. Тексіз қорықмағыз, дослар. Әкиет кіне бит бұ. Оннары ақырында, яқшы күшлер, бары бір үстін шыға. Біз, жинешек біз. Әйдегіз, тыңлыға әлі. Аны Әнуәр Ғубайдуллин, Гәүһәр Камалова һәм Наилә Гәрәева сөйләгән. Шул сөйләгәннәрен Татарстан радиосы хезмәткәрләре магнитофон тасмасына яздырып алганнар. Шулай итеп, татар халық әкиәте Гөлшәшәк.
Борын-борын заманда, зур кар урман эчендә бер убырлы карчык торган ди. Аның бер улы белән Гөлшәшәк атлы бер килене булган. Карчык бик явыз икән. Гомер-гомергә яхшы кешеләрне алдырып, батырларны юлдан яздырып йөргән ди. Карчыкның улы анасының явызлыгына түзә алмыйча дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән. Гөлшәшәк әниләрен бик сагына икән. Тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырырга чыгып киткәндә дә киленен иендә бикләп калдыра икән. Төннәрдән бер төнне убырлы карчык үзе чыгып киткәндә ишеккә йозак салырга оныткан. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткән ди. Аның чыгып китүе булган Гөлшәшәк әниләренә китәргә җыенә башлаган ди. Гөлшәшәк куйнына төсе күмәш кыстырган да әниләренә кунакка дип чыгып киткән ди. Төн киткән, көн киткән, бара торгач байтак җир киткән. Ул арада убырлы карчык кирәйләнеп кайтканда, килен артыннан куа чыккан. Сыр бүретсенә кергәндә, җирне исне-исне шауып киткән ди. Чаба торгач, киленен куып җиткән ди. Гөлшәшәкнең каршысына төшкәндә, калын тавыш белән улап җибәргән ди.
Көлтә-көлтә кыйрыгым, булгый-булгый улайым, күмәшләремне бирмәсәң калҗа-калҗа турайым. Күмәшләремне бирмәсәң калҗа-калҗа турайым.
Гөлшәшәк бик курыккан ди. Күмәш биреп кенә котылыр иде дә, ул вакытта инданың күмәше калмаган. Ары караңганда бире караңган ди. Якында гына турсак башлы, куыш тишле зур бер карама күргәндә, шул карамага ялына башлаган ди.
Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама.
Әйләнмәле карама Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Киемнәр чикләүек җыеп, ярканатлар кунып чыга торган кичкенә куышының ишеген ачып җибәргән икән, Гөлшәшәк куышка кергәндә качкан ди. Сыры бүре карама төбен тырный-тырный улаган да ди, Гөлшәшәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гүлшәшәк карамага рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Бара торгач киш булган. Соры бүре тигененең изеннән исне-исне барып, тагын куып җиткән. Гүлшәшәкнең алдына төшеп, тагын улап җибәргән ди.
Көлтә койрығым, болғый-болғый ұлайым, күмәшләремне бирмәсәң, қолша-қолша турайым, күмәшләремне бирмәсәң, қолша-қолша турайым.
Гүлшәшәк бик қорыққан ди, ары қараңған ди, бирі қараңған ди. Түргәрәк алаңда бик матур бір күл бар икән. Гүлшәшәк шул күлге ялына башлаған ди.
Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлнең суы мол. Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлнең суы мол. Сары бүре куып җитте яшерсән дә кемеш күл. Сары бүре куып җитте яшерсән дә кемеш күл.
Кемеш күл Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тирән суын ай калдырып, дулкыннарын чай калдырып, Гөлшәшәк басып торган җирне тирән су белән урап алган ди. Сары бүре күл читендә бүленеп калган ди. Сары бүре күл читен тырный-тырный төн буе улаганда, Гөлшәшәк янына керә алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гөлшәшәк кемеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барган ди, барган ди, иртә киткән, кич киткән, китә торгач урманның кырыена ук чыгып җиткән. Инде әниләренең итүбәләре дә күренә башлаган ди. Тик шул урында сыры бүре тагын куып җиткән ди. Бу юлы бигрәк тә каты ачуланып, улап җибәргән ди.
Көлтә-көлтә койрыгым, булгый-булгый улайым, күмәшенне ашатмасаң, қолша-қолша турайым, күмәшенне ашатмасаң, қолша-қолша турайым.
Гөлшәшәк бик курыккан, ары караңган, бире караңган да, басу кырыенда үсеп утырган кушкайынга менеп киткән ди. Сыры бүре кушкайынның тамырларын казый башлаган ди. Гөлшәшәк бик курка икән ди.
Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләрне күрмешәүләрмен икән ди.
Шунда кушкайын башына бер сыйрчык килеп кунган ди. Гөлшәшәк сыйрчык каялына башлаган ди.
Ала муен сыйрчык, шәш бер теге мамана дәмилтә бирше сыйрчык. Шәш бер теге мамана дәмилтә бирше сыйрчык.
Гөлшәшәк сыйрчыкка бер ике шәш бер тегене алып биргән ди. Сыйрчык аны алып Гөлшәшәкләрнең әниләренә ишеп киткән дә ди, шәш бер тегене аларның капкаларына илеп куйган ди. Гөлшәшәкнең абысы капка төбенә чыккан икән, шәш бер тегләрен күргән. Шәш бер тегләрен алып кирип, думбрага кыл итеп тарткан ди. Гөлшәшәкнең зиңгәсе думбраны аяк тибе би-би уни башлаган икән, думбра кылы Гөлшәшәк булып җырлап җибәргән ди.
Би-би уйнама, билгенәем авырта. Би-би уйнама, билгенәем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта.
Моңар җиңгәсенең исе киткән. Җиңгәсе думбраны иренә биргән. Ире ширтеп-ширтеп уни башлаган икән, думбра тагын җырлап тотынган.
Басма-басма абыем, башкынаем авырта. Басма-басма абыем, башкынаем авырта. Ширтмә-ширтмә абыем, шәшкенәем авырта. Ширтмә-ширтмә абыем, шәшкенәем авырта. Урман буе кушкаен, кушкаенда сиңлең бар. Урман буе кушкаен, кушкаенда сиңлең бар. Кушкаенның төбендә каенан амбур бар. Дум бырақ мы куябы, құшқайынға келабы.
Абыйса шукмарын алган да ди, бүре тибә торган атына атланып, урман буена чапкан ди. Ул барып җиткәндә, соры бүре кушкайынның тамырларын актарып битергән ди. Кушкайын менә авам, менә авам дип кенә торалар иде ди. Гөлчәчәкнең абыйсы соры бүрене бәреп утырган да ди, гөлчәчәкне иләренә алып кайткан ди. Шуннан бирле гөлчәчәк бик әйбәт гомер итә башлаган ди.
Күрдегезме дуслар? Яхшылык бары бер өстен чыга. Әкият бит шул турыда. Сез шул турыда уйлап караганыгыз бармы? Менә шундый шәп әкиятләрне кем чыгара икән? Менә әйтик, без тыңлаган Гөлчәчәк татар халык әкияте. Рус халык әкияте, Чуваш халык әкияте, Мари халык әкияте дигәннәрендә укыганнарыгыз, я тыңлаганнарыгыз булгандыр. Гөммән, һәр халыкның үз әкиятләре бар. Һәм алар берсеннән-берсе кызыклы. Менә ул әкиятләрне халык ничек чыгарды икән соң? Шуны уйлап караганыгыз бармы сезнең? Шулай дип сораган идем, бер малай миңа булай дип аңлатты. Менә бүтән халык бер мәйданга җыелады. Һәр кем әкиятнең берәр сүзен я берәр җимләсен әйтә. Соңыннан шушы сүзләрне, җимләләрне бергә кушалар да шәп әкият чыгады. Менә шулай дип сөйләде миңа теге малай. Монысы да әкият инде моның, шын әкият. Чөнки әкиятләрне бүтән кеше бергә җыелып чыгара алмый. Аны башта бер оста кеше малайларга, кызларга сөйләү өчен дип уйлап чыгарган. Әкият кешеләргә нык ошаган. Аны истә калдырып, телдән телгә сөйләп йөргәннәр. Фәлән кеше чыгарган әкият бу дип аны мактаганнар. Шуннан күп еллар, гасырлар үткән, әлеге әкиятченең исеме онытылган, ә ул чыгарган әкият исә яшәп калган. Шуңа күрә аны халык әкияте дип атап йөртә башлаганнар. Без тыңлаган Гөлчәчәк әкияте дә безгә кадәр менә шулай килеп җиткән. Татар халык әкияте булып, авторлары билгеле булган әкиятләр дә бар. Балалар өчен шундый әсәрләр иҗат иткән рус, Европа язучыларын сез беләсездер. Үзебезнең татар әдипләрен дә беләсездер әле. Әйе, язучылар алар балаларны бик яраталар. Шуңа күрә дә үзләренең иң кызыклы әкиятләрен балалар өчен язалар. Хәзер без авторы билгеле булган әнә шундый әкиятләрнең берсен тыңларбыз. Аны каһарман шагыйр Абдулла Алир чыгарган. Ул эт үзенә ничек хуҗа тапкан дип атала. Кызыклы сораумы? Әкияте тагын да кызыклырак. Әйдә, тыңлыйк әле. Күренекле артист Хәлим Җәләл язмасында ишетерсез.
Элек заманда этнең хуҗасы булмаган. Берәү дә аның тормышы өчен кайгырмаган. Ул ялгызы гына яшәгән. Берәү дә аңа минем этем син дип дәшмәгән. Тора-бара эт булай яшәүнең җайсыз икәнлегенә төшенгән. Үз-үзенә дөньяда иң көчле берәүгә хезмәт итәргә кирәк дигән. Үзенә хуҗа эзләргә керешкән. Шул теләк белән юлга чыгып киткән. Ай киткән, ел киткән, бара-бара бер куе урманга барып җиткән. Урманда ана соры бүре очраган. Үзен берәүгә дә җәберләргә ирек бирмәүче усал бүре эттән сораган. Кая барасың болай дигән. Менә үземә хуҗа эзлим, рөхсәт итсәң, синең хезмәтчең булыйм дигән эт. Бүре риза булган. Бергәләп алар алга таба киткәннәр. Бара торгач, бүре кинәт туктаган, тын калган, борынын күтәреп иснәнергә тотынган. Йонлаш койрыгын аяклары арасына кыстырган да, аламлыкны шифтләтеп кенә кашарга тотынган. Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың син дип сораган эт. Аламлык уртасында кемнең бал ашап утыруын әллә күрмисеңме? Аның кем икәнен әллә белмисеңме? Аю бабаң тотса, ике безне дә хур итәр. Әйдә, сызыйк моннан. Ул безнең өчен бәк хәтәр дигән бүре. Алай икән. Аю синнән көчлерәк икән. Алай булгач сау бул усал бүре. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел дигәндә, эт үз юлына киткән. Аларның дуслыклары шуның белән беткән. Аю янына барганда, эт үзен хезмәтче итеп алуын үтенгән. Аю күнгән: "Ярый, мин синең хуҗаң булырмын. Син минем хезмәтчем булырсың" дигән. Тик хәзер минем бик ашысым килә. Айда, икәүләп умарталыкка барыйк, рәхәтләнеп бер туйганчы бал ашыйк" дигән. Этне үзе белән ияртеп киткән. Алар бара-бара бер көтүгә очраганнар, ләкин ниндидер тавыш ишеткәннәр дә туктаганнар. Ул тавышны ныклап тыңларга керешкәннәр. Көтү тузгыган, сыйырлар мүгерилер, атлар кешниләр, барысы да койрыкларын чәнчеп шауып йөриләр икән. Аю агач артына гына посып караганда, кире урманга таба борылган. Ә эткә бу хәл гаҗәбрәк булып тоелган. Ул түзмәгән, карт аюдан сорап куйган: "Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың син" дигән. "Күрмисеңме ни, анда арыслан хуҗалык итә. Ишетмисең мине, ничек бөтен дөньяны дер силкетә" дигән аю. "Ә, кем соң ул арыслан?" дип сораган эт. "Аннан да көчле, аннан да куркынычлы йырткыч бөтен дөньяда юк" дигән аю. "Алайса сау бул. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел" дигәндә, эт аюны ташлап киткән. Аларның дуслыклары шуның белән беткән. Эт арыслан янына килгән, аңа үзенең йомышын сөйләп биргән. Арыслан да аны якты чырай белән кабул иткән, этнең әйткәне белән килешкән. Эт арысланга күп еллар буе хезмәт иткән, аңардан көчле берәүне дә күрмәгән. Арыслан этне берәүгә дә рәнҗетергә ирек бирмәгән. Бердән бер көнне алар бергәләп ауга чыкканнар. Күп көч куймыйча бик шәпләп туенганнар. Кайтырга чыккач кына арыслан кинәт туктаган, коточкыч көчле итеп үкереп җибәргән. Таулар дер селкенеп киткәннәр, һавадагы кошлар җиргә төшкәннәр, башка йорткычлар кайсы кая качып беткәннәр. Арыслан тырнагы белән җирне тырный-тырный арып беткән, аннан кире борылып киткән. "Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың?" дигән эт. "Ана, күрмисеңме ни, зур адамнар белән атлап кеше килә. Аңардан да көчле бу дөньяда берәү дә юк. Безгә тизрәк моннан китәргә кирәк" дигән арыслан. "Ә, алай икән. Синнән дә көчлерәкләр бар икән. Мин шуны белми йөрим икән. Алайса сау бул. Бүгеннән син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел" дигән дә эт киткән. Алар арасындагы дуслык менә шулай беткән. Шул көннән башлап эт кешенең хезмәтчесе булып киткән. Ул аңа инде күптән, бик күптән бирле туры хезмәт итә икән. Дөньяда кешедән дә көчлерәкне әле дә булса күргәне юк икән.
Дөрес әйтә әкиятче, җир йөзендә кешедән дә көчлерәк җан иясе юк. Ләкин бу көч аңа җимерү вату, башкаларны куркытып тору өчен түгел, шушы планетаны тагын да матуррак, рәхәтрәк итү өчен бирелгән. Шуңа күрә кеше барысы өчен дә җаваплы. Кеше дигәнең без бит инде ул дуслар. Кеше дигән исемне горур йөртик. Капчыкта әкиятләр күп, ләкин бүгенгә тукталып торыйк. Тәмле әйбер күп булмый ул. Әкиятләрне тапшыруның мөхәррире Нәсим Акмал сайлап алды. Ә мин алып бардым. Исемемне әйтеп тә тормыйм. Минем Ония икәнемне сез болай да беләсез бит инде. Сау булыгыз.